Europan, Londresen, Marsellan, Bartzelonan edota Donostian irian barrena bagabiltza litekena da irizar markako autobus elektriko batera igotzea edo besterik ezpada kalean ikustea. Europako lau hiritan ari dira dagoeneko martxan irizarren autobus elektrikoak eta beste lau hiritan egin dituzte frogak Parisen, Baionan, Nizan eta Leabren besteak beste. Hector Olabe irizar e-mobility enpresako zuzendaria egunon.
Egunon.
IBE. Izen hori jarri diozue eta oraingoz poza besterik ez dizue eman autobus honek sariak jaso eta jaso ari zarete.
Bueno, bai, esan 2014 urtean jarri gendu lehen autobusa martxan eta bueno, bardundik sari ezberdinak jaso ditugu eta bueno, azkenengoa Espainiar ingurumen ministeria eman digu eta bueno, Espainiago 2016 urteko saria jaso dugu, ez.
Iaz Espainiak autobus honena, besteak beste, ez?
Hori da, bai, besteak beste, eta gero bai, ibilgailu industrialeri bai, saria jaso gendun, bai.
Autobusa erabat da elektrikoa, 100%?
Hori da, bai, guztiz, bai, azkenian energia metatzen dugu baterietan, eta gero bateria horrek motor elektrikoa hornitzen du, eta bueno, motor elektrikoak autobusa mugitzen du, eta orduan, zero igorpen ditugu, eta guztiz elektrikoa da.
Donostian badira hilabete batzuk autobusa irigunean dabilena, eta Londresen adibidez Waterloo edo Victoria Station lotzen dituen linean dabil, ez?
Bai, hori da, bai. Donostin lehen autobusa 2014 urtean jarri gendun, eta aurtengo ekainean beste bi autobus hornitu ditugu. Orduan gehien bat oin autobus hauek, hiru autobus hauek 26. Linean dauz proiektu europear baten barruan. Eta bueno, orduan ikustot gehi ikusten dira zela oin irian, eta gero beste aldetik ba Londresen oinarte, justo momentu honer arte, Waterloo eta Victoria tartean zebiltzate, oin bezeroak erabaki du linea aldaketa bat egitea, eta orain New Cross lineako linea egingo du, ez.
Eta kaletik bereizten dira?
Kaletik,
kanpotik ni jakin dezaket hori autobus elektrikoa dela.
Bueno, normalean orain arte operadoreak viniloak edo pegatina pizka berezia jartzen ditu, esanez zero igorpen elektrikoak eta holako mezuak jartzen ditu eta normalean pizka zi jartzen bazera bai distingetzen dira, ez? Eta gero bai, gu bai ontze bezalakin hitz egiten dugu, normalean barruan be bai pizka bereizteko, naiz eta autobusak edu zaratarik iten eta bar, esaten diego pizkate motibo batzuk, pixkat bai, aldarrikatuz barruan, autobus barruan, elektrikoa dela esanez, jendia kontrolatzeko bai, eta normalean zerbait jartzen da, baino askorik bez, floritura askorik ez da jartzen.
Ez du zaratarik ateratzen hortaz?
Hori da.
Eta barrutik, beste ze ezaugarri nabarmenduko zenituzke? Igotzen garenean, autobus honetan aurkitu dezakeguna?
Bueno, gu saiatu garen hasieratik da autobus normal bat egitea espezifikazio aldetik, ez nahi dut. Autobus hau beste guztien berdina dela espezifikazio aldetik, konfort aldetik, eta bar. Orduan, eta hori lortu dugu, ez esatia, nola elektrikoa da, ezin duzu, ez da gizan bat eserleku uki, ezin duzu kapazitatea uki, edo hau erabatera da bestela izan behar da, ez? Orduan, autobus elektrikoakin gu hasieratiko nahi gendun, eta uste dute lortu dugula. Orduan, jendia sartzen handian, ibilgailu normal bat ikusten du, autobus normal bat ikusten du, Donosti guzeko kasunetan, beste moduen, beste autobusen moduan, eta gero argi dago aldaketa nagusia azalata dela, ez? Autobusa ez duela azalatik egiten, eta pertsonak autobus barruan dauzena, elkarrizketa ezberdinak ikusten dira bai autobusan atzeko aldetik, atzeko partetik, aurreko partetik, edo eta barez, eta niztot hori da gu lortu dugun eta gu posi gauzen horrekin, ez? Eta gero bezeroak guri operadorezaten dugunean nahi duela opzional ezberdinak jartzea autobusan, bagai izatea hori jartzea, eta azkenean bezero ezberdinen eskaerak betetzea, ez?
Ze irakurri dut esate baterako Londreskoak bandalismoaren aurkako mekanismo berezi bat ere baduela.
Bai, hori da, bai. Aurreko, bai aurreko partean gidariantzako, deitzen da, beran itxidura, gidariaren itxidura, guztiz da, alde batetik, isa sarrerako atera arte, eta gero be bai, bai lunetan eta bar, ditugu, vinilo antibandaliko berezi batzuk, eta, bai dituzte ezaugarri berezia, bertan, jende asko sartzen da autobusetan, eta, pixka tratua ezberdina da, ez.
Elektrikoa izanagatik hortaz diozu bezeroaren beharretara egokitzeko aukera ematen duela IBE autobus honek, zertaraino egokitu behar izan duzue bezeroen eskariari erantzuteko? Zer izan da eskatu dizueten gauzik, ez dakit, deigarriena?
Bueno, azkenean autobus urbanoetan edo gaur egun garraio publikoan hiri ezberdinak alde batetik eta gero operadore ezberdinak behar ezberdinak dituzte, ez? Eta nahizta hiria bata bestetik nahiko gertu egon, eskaerak oso ezberdinak izaten dira, ez? Adibidez, momentu honetan gabiz eskaera bat egiten Frantziako hiri batentzako, nahi dutela gidariak ukitzea deitzenana leio bat igotzeko elektrikoa, ez? Beran alden, eskuineko alden. Da oin arte guk sekula ez dugu nahi, ez? Eta argi dago alako garapen batek, nahi esaten dugunean nahiko horreza ematen du, baina gero hori egiteko nahiko konplexua da, ez? Eta adibidez hori edo beste makina bat gai, azkenean beharrak esaten dira gehien bat gidariari begiratzen edo lo que es komunikazio sistema detara begiratuz eta balako gauzak eta pixka be bai usuario moduan erabiltzaile moduan ze distribuzio dako barruan gaur egun elbarritu mailan be bai garrantzi asko ematen jako autobusari aksesuan aukitzeko eta holako gauzak azkenean egiten ditugun autobusak beti ezberdina dira ez da karrozeria mailan gehien bat danak ezberdina dira, ez dira parekoak.
Autobus bati buruz ari gara ezketan, baina Irizarren ibilgailu elektrikoen aldeko apostu garbia egin duzue, taldearen barruan enpresa berria sortu eta lantokiara ikitzen ari zarete Adunan.
Bai.
Irizar Hora. Immobility ez da betiko Irizarren atal bat hortaz, Irizar taldeko azken enpresa.
Hori da, bai, 2000 urte honetan ja legalki enpresa sortu dugu, eraikuntza, oindala pare bat urte hasi ginen, urrengo urteko udan gutxu gara izango da inaugurazio ofiziala, eta guk gaur egun Irizari Mobility taldean lanen gauzen pertsonak, urtarrien inguruan, Adunara ja jungo era lanen azteko, eta paralelon bi gauzak itzeko, gure prozeso industriala martxan jartzeko eta gero bai fabrika bat martxan jartzeko, hor dagozen detaile guzti horrek bukatzeko eta uda inguruan enpresa guztiz amaituta egoteko, ez?
Eta zer egin nahi duzu enpresa horretan? Zer egiteko da?
Bueno, enpresa horretan gu argi daukau hiri erdian, hiri nagusietan, zer egorpen ibilgailuak egongo dira zela, eta, postu horrekin, guna duguna da industrialki prestegotea, azkenean, kapazidade bat eukiteko, produkzio kapazidade bat eukiteko, eta ez ditu bakarrik autobusak egiteko, alde batetik gaur egun 12 metroko autobusa egingo dugu, bestalde 18 metrotako autobus artikulatu bat egin dugu, momentu honetan frogak egiten dauzkagu, eta gu esaten dugu moduan konsolidatze prozesu horretan daukagu, eta gero aldi beren, autobusak elektrikoak dituztenen komponenteak, adibidez estazio kargak, Adunan egingo ditugu, ez? Gu azkenean Irizar Immobility ez dugu gure burua autobus elektriko hornitzaile burua moduan ikusten, baizik eta hiriei soluzioak ematen, ez? Azkenean elektromugikortasuneko soluzioak ematen, ez? Azkenean bezero bat proposamen bat duenean gu soluzio global ematia. Bai ibilgailuak, bai estazio kargak, bai hiriaren linean estudioak, guzti horri mantenua ematea, behar badute bai finantzazio paketea ematea, bazkenean esan duzu modean soluzio bat ematea hiri bateri edo beste bateri, ez?
Okerrezpanago Irizar taldeko 7. enpresa izango da Irizar Immobility, zuk aipatzen duzu 2017ko udan inauguratuko dena, naiz eta urtarriletik aurrera lanean izango zareten bertan. Okerrezpanago baita ere 75 milioi euroko inbertsioa eskatu du honek eta 5 urtean zenbat lanpostu sortzeko itxaropena daukazu, eh?
Bueno, bakizu galdera hau nahiko, beti nahiko zaila dela, ez? Eta guri gustatzen jaku, galdera hauei responsabilitatekin erantzuten, ze, oso arraza da zenbakiak airea botatzen eta gero oso zaila kumplitzea, ez? Orduan, gu, merkatoren arabera zaiatuko gara adaptatzen, guretzako, bai, lanpostuak beti era, sostenible baten egin behar ditugu, esan edote bertzenak hartu eta bertan geratu. Eta baina gure pixkat helburuak kumplitzen badira, espero dugu, bost bat urtetan behar bada, 200-300 lanpostu inguru sortuko genituzke, baina beti esan duan moduan, merkatuaren arabera izango zen, eta guk izten ditugun eskaraen arabera izango zen.
Berreun irureun bat lanpostu hortaz sorlitezke, datozen 5 urteetan Irizar Immobilitarako, ez dakite profil jakin bateko jendea bilatuko duzue?
Alde batetik, ekoizpe mailan, beti bilatzen dugu, FP2 baino gehiago dituzten pertsonak, eta hor, gehien bat, muntai mekaniko eta muntai elektronikorako pertsonak bilatzen ditugu, hori alde batetik, eta gero bestalde batetik bai, horre beharrak eukiko ditugu, bai ingenierita mailan, bai ingeniero mekanikoak, bai ingeniero elektronikoak, aldi beren bai organizazio ingenierioak, eta gero bai zerbitzu nagusiak esango zala, administrazio mailan, kalitate mailan, eta guzti hori forma emabia diogu, zen, azkenean esan dugun moduan, Irizar Immobility taldeko beste enpresa bat izango da, eta bertako jendeak erun bia du adunako planta, ez? Hasiera baten, gu, Irizar Ekopetik jungo era apoiatzera, eta aurrera botako dugu, baina etorkizun baten, autonomoa esan beharko litzateke enpresa hau, eta regaitik, perfil askotako pertsonak beharko ditugu, baina hasiera baten gehien bat, perfil tekniko batekin, ez?
Hector Olabe, Irizar Immobility enpresako zuzendari, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian gure gana gerturatzeagatik.
Eskerrik asko zuei.